Velkommen til denne samtale om arbejdslivet, og velkommen til dig, Ejl Sten, seniorforsker ved Arbejdsforskningsinstituttet og mangeårig direktør ved samme sted.
Tak.
Vil du allerførst præsentere dig selv nærmere?
Ja, jeg er jo nå forsker. Jeg har rykket opp til forsker fra å være direktør, og det er en ny tilværelse. Det er veldig ålreit. Jeg har drevet med arbeidslivsforskning i de siste, gud vet, 30 årene. Og jeg har jobbet mye de siste 10 årene med arbeidslivsbarometre som vi lager for YS, som er en hovedorganisasjon i norsk arbeidsliv.
Ja. Og denne samtale, den er jo også tænkt at skulle være en hjælp for vores studenter, som læser socialt arbejde, for også at forstå, hvordan arbejdsmarkedet og arbejdslivet fungerer. Og du har jo da studeret det i en lang periode, og der har forsket på det på Arbejdsforskningsinstituttet. Og jeg tænkte, at vi kunne starte med de lidt store historiske udviklingstræk, fordi hvis man ser på det over et langt historisk forløb, kan man vel godt sige, at vi er gået fra en type åben konflikt i arbejdslivet til i dag at have en vældig sådan konsensus og harmonisk situation. Jeg ved ikke, om du er enig i det, men hvis du er, hvilke institutioner vil du pege på som særlig vigtige, når det gælder at få bragt disse konflikter ind i håndterbare rammer?
Ja, jeg er som delvis enig i den beskrivelsen. Vi har kanskje ikke gått mot konsensus, men vi har regulert konfliktene, vi har ordnet konfliktene nettopp i sånn som du sier, vi har lagd institusjoner som gjør at vi håndterer konfliktene. For det er en grunnleggende interessekonflikt mellom lønnstakere på den ene siden og kapitalen eller arbeidsgiverne på den andre siden. Og den konflikten har vi regulert inn i former som gjør at man finner løsninger på det som vi kaller lønnsdannelsen, da, på hvor mye skal lønningene øke, og hvem skal ha, og hvilke vilkår skal være knyttet til arbeidet. Så hele regulering av lønnsdannelsen i form av tariffavtaler er utrolig viktig. Og skal du ha tariffavtaler, så må du ha organiserte parter, og da må du ha arbeidsgivere som er organisert, og du må ha arbeidstakere som er organisert i fagforeninger. Så da har du så da er det viktig. Og så har vi mekanismer som gjør at disse skal prate lettere sammen, og da har vi et veldig viktig utvalg som heter teknisk beregningsutvalg, som hvor man blir enig om situasjonen i norsk økonomi, partene. Da er det Statistisk sentralbyrå som sier at så mye har lønnsvekten vært forrige år, og da slipper vi liksom å krangle om fakta. Da legges fakta på bordet, og så forhandler man ut fra det. Og så i tillegg til det så har man også konfliktløsningsmekanismer, sånn som arbeidsretten er også en viktig sak. Så det er liksom disse institusjonene som er en helt avgjørende forutsetning for at dette skal gå rimelig bra.
Ja, for til trods for at det kan se ut som om at der er blevet mer konsensus og harmoni i dag, så er der underliggende konflikter, underliggende spenninger og forhandlinger. Og vi har vel set blandt andet diskussioner omkring regulering af midlertidig tilsætning. Cykelønsordningen har været debatteret. Og vi har haft det her begrebet om social dumping. Hvilke konflikter vil du peke på som særlig vigtige i dag?
Ja, de du nævner nu er jo veldig vigtige. Og hvis vi tager det sidste først, social dumping, så har jo dette med globaliseringen å gjøre. Og det er en vigtig konflikt og en vigtig spænding i norsk arbeidsliv, som gjør at det er liksom visse deler av arbeidslivet som som blir tatt ut av det systemet vi har. Og når du har arbeidskraft som vil flytte på seg, mm. og som villig til å jobbe for dårligere vilkår enn resten, så vil arbeidsgivere, ikke fordi at de onde, men det liksom ligger i logikken, mm. de vil prøve å få arbeidskraft til en billigst mulig pris. Mm. Og det klart, dette på en måte ødelegger for de som ikke driver sosial dumping, og de som bundet av tariffavtaler og som opptrer mm. ordentlig, og så blir konkurransen unfair. Mm.
Der er sådan et begreb, som er dukket op i debatten i dag. Man taler om prekariatet som en betegnelse for udsatte grupper i arbejdslivet. Kan du forklare, hvad er det betyder, og er det et begreb, som har relevans for at forstå arbejdslivet i Norge i dag?
Ja, det har det. Den enkleste oversettelsen av det er egentlig løsarbeidere. Mm. Og det kan ta mange former. Det kan være arbeidstakere som er på korte kontrakter, på korte ansettelseskontrakter. Det kan være arbeidstakere som jobber freelance, mm. typiske journalister. Mm. Veldig mange av de jobber jo nå, har jo ikke faste ansettelser, men jobber som freelance, og det betyr at de er ikke ansatt mm. I medievirksomheten. Og så har vi folk som jobber som konsulenter, som selvstendige kontraktører, kalles det ofte. Mm. Det har du fått nå i forbindelse med, vært oppe i media de siste tiden med Aleris, som i stedet for ansettelser bruker konsulenter. Som da hyres inn, ikke på en ansettelseskontrakt, men som en kjøp av en konsulenttjeneste. Og så har du selvsagt så har du vikarer og folk i bemanningsbransjen. De kan også være en del av dette prekariatet. Og problemet for de er, som student så kan du godt jobbe i bemanningsbransjen, og det fungerer greit, for det gir deg også som arbeidstaker en viss fleksibilitet. Men problemet er hvis dette blir en varig tilstand, mm. Og i noen grad så blir det jo det. Men når det skal sies, så denne utviklingen av prekariatet, det er en internasjonal trend. Vi finner ikke den sterk i Norge. Mm. Vi finner egentlig ikke noe vekst i dette i Norge. Mm. Så det er et ganske lite fenomen, men det er klart at fenomenet eksisterer. Det, og når du da har fri arbeidsinnvandring fra EØS-området, så vil mange av de arbeidsinnvandrerne havne i dette prekariatet. Mm. I deler av, altså i sånn som Polen, så tror jeg man snakker om 20-30% som er på midlertidige kontrakter. Mm. Så det er noe helt annet. Men så er det spørsmål, hva er fast ansettelse? Hvor fast er det egentlig? Ja. Så det er mange mange spørsmål med det, men i sum, begrepet er viktig. Mm. Fenomenet er ikke stort i Norge, fenomenet er stort internasjonalt i en del land som ikke har klart å regulere det.
Og så vil jeg gerne høre, tenker du at det er vigtigt at forstå arbejdsmarkedet og arbejdslivet og måten det fungerer på? Hvorfor er det vigtigt at forstå for socionomer, som for eksempel skal jobbe i psykiatrien eller i kriminalforsorgen eller i andre dele af offentlig forvaltning? Jeg kan jo skønne det, når det gælder dem, der skal jobbe i NAV, men kan du prøve at forklare os, hvorfor er det vigtigt at skønne måten arbejdslivet fungerer i Norge?
Ja, det er fordi at arbeid betyder så utrolig mye for personer. Og du, på en måte, gjennom arbeid så får du på en måte en type verdighet da, og gjennom lønn så blir du faktisk verdsatt. Og personer som på en måte er i utkanten av arbeidslivet, som ikke får fest i arbeidslivet, de får jo ofte problemer, eller altså, nå vet man jo ikke årsak-virkning her, men man kan ha, man får problemer for, fordi man er utenfor arbeidslivet, men man er også utenfor arbeidslivet fordi at man har problemer helsemessig eller et eller annet. Så, og da tenker jeg på at de profesjonene som skal hjelpe disse personene, og mer enn det, altså det er liksom hele velferdsstatens yrke, fra en barnehagelærer til en lærer og og nettopp også sosialarbeidere, det er utrolig viktig at de forstår hvordan arbeidslivet har en, hvordan arbeidslivet er og endrer seg.
Og hvis vi skal tale om det sådan i stort sammenhæng mellem velfærdsstaten og arbejdslivet, der kunne man jo tænke sig, at det, at vi har en veldig generøs velfærdsstat, at det skulle indvirke på folks villighed til at jobbe, deres motivation for at stopper om morgenen. Og hvad tænker du om de her store sammenhæng mellem en generøs velfærdsstat og så det arbejdsliv, vi har i Norge?
Ja, det er et komplicert spørgsmål. For på den ene siden så kan du sige, at ja, Norge har en internationalt sammenhæng, en generøs velfærdsstat, og det skulle føre til at arbejdsmotivationen da ikke var så stærk, eller at det var mange som en del som ikke ønsket å jobbe fordi at man heller kunne heve trygd. Men i makro så er det ikke sånn. I makro så er det sånn at arbeidslivsdeltakelsen i Norge er høy. Og veldig mange ønsker å jobbe, også de som er i utkanten og ikke innenfor arbeidslivet i dag. Så i det store så er det ingen sånn klar sammenheng. Men på individplan så vil vi jo finne det at personer som hvor det er veldig belastende å jobbe, enten fordi at de har helseutfordringer, de har veldig mange andre forpliktelser, de har kanskje ikke, det er kanskje ikke så sosialt akseptert eller sosialt viktig å jobbe. Kanskje det er viktigere, for å si det rett ut, å være mor enn å være arbeidstaker i hvordan du blir vurdert i dine sosiale omgivelser. Og i tillegg, hvis lønna er lav og du kan få sosiale ytelser fra velferdsstaten som er rimelig greie, det er klart, da trenger du ikke Nobelprisen i økonomi for å regne ut at det kanskje ikke det er verdt det. Hvorfor skal jeg slite for denne jævla arbeidsgiveren som kanskje er en drittsekk og behandler meg dårlig og gir meg dårlig lønn i tillegg? Det er jo mulig å forstå.
Ja, fordi i det arbejdslivsbarometer, som der bruger til at tage temperaturen på arbejdslivet, der har der også begyndt at se på de, som ikke har job.
Ja.
Og set også på, og faktisk fundet, at mange af dem faktisk ønsker at jobbe, men at det kanskje er helseproblemer, som gør, at de der ikke jobber. Hvordan afhjælper vi det problemet?
Ja, det er det store, the great puzzle, det er det store utfordringen for både på liksom helsepolitikken, på sosialpolitikken, på arbeidslivspolitikken i Norge. Det er dette samtlige partier er veldig opptatt av. Hvordan kan vi løse dette. Og i noen grad så kan vi si at vi løser det ganske bra, men samtidig det vi fant ut i dette arbeidslivsbarometret nå i 2018, så fant vi jo ut at de som er utenfor arbeidslivet, så var det 80% som sa at det var på grunn av helseproblemer. Og dette er subjektive oppfatninger, men de er jo reelle, sant? Det er folks subjektive oppfatninger er jo reelle, og veldig mange av disse er i helsesituasjoner som det ikke er mulig å tenke seg arbeid. Det er helt uaktuelt. Men vi fant allikevel at 40% av dem ville gjerne komme tilbake til arbeid. Og de hadde en arbeidslivserfaring. Men de har problemer, de har helseproblemer, de har av psykisk og fysisk art, som gjør at dette er vanskelig. Men mange av dem har bra utdanning, og det ser ikke ut som det er kompetanse som sådan. Det er ikke sånn at gir du disse folka mer kompetanse, det er da ordner det seg. Nei, det er ikke sånn. Mm. Du må på en måte skape et arbeidsliv for disse som gjør at de kan fungere. Og det er ganske krevende, men etter min oppfatning så er det helt nødvendig. Og vi må bare bruke så mye vi kan bruke så mye ressurser vi vil omtrent på det. Det er bra for samfunnet, det er bra for det øvrige arbeidslivet, det er bra for de folkene som kommer inn og som opplever mestring og opplever å bli verdsatt. Så det har så mange positive virkninger at vi er nødt til å få det til.
Et annet big puzzle,
ja.
Det er jo det, at vi ser vel på det norske samfunnet som likestilt, altså et samfunn hvor vi har likestilling, men samtidig så ser vi også at vi kan se typiske mannsyrker og kvinneyrker, altså det vi kan kalle en segregering,
ja.
I arbeidslivet. Hvordan kan det ha seg?
Ja, det er jo utrolig på en måte hvor kjønnsdelt, som vi ser da, arbeidsmarkedet er. Det er kvinnejobber, og det er mannsjobber, og det ser ut til å forfølge oss. Vi ser jo det i vårt arbeidslivsbarometer, at likestillingen på hjemmebane, der skjer det virkelig ting som gjør at vi kan si at i privatsfæren så er vi mer likestilt, og menn tar mer ansvar for hus og hjem, etc. Og det er flere kvinner som sier nå at de har en jobb med like høy status som sin mann. Så det skjer noe der, men samtidig så ser det som yrkesvalgene blant ungdom, der skjer det forbausende lite. Og en skyldig her, for å si henge bjella på katten, det er foreldrene. For foreldrene er de viktigste rådgiverne til barna, og de er konservative i sine råd. De råder jo ut fra sine beste intensjoner, men ut fra sine fordommer at nei, du Kari, du passer nok best til å være sykepleier, du, liksom. Og de råder ungdom til å ta allmennfaglig, for da er man sikker. Eller nå heter det sikkert ikke det, da, men det yrkesfagutdanningene, veldig mye ungdom blir frarådet dem, og sånt bidrar til å liksom opprettholde de gamle strukturene, da.
Du nevnte i forbindelse med disse grundlæggende institutioner og rammer, som vi har for arbejdslivet, at organisationerne var vigtige. Altså du har arbejdsgiverne er organiseret, og arbejdstagerne er organiseret i ulike forbund og så videre. Men der ser også en synkende deltagelse, eller en synkende organisering blandt arbejdstagere. Er det et problem?
Det er et problem, vi ser det, men altså, kan si det som vi kaller organisasjonsgraden, da, andel av arbeidstakerne som er organisert i en fagforening, den synker sakte. Bare litt, bare noen tideler hvert år, men det går nedover. Over 10 år så blir det noen prosenter ut av det. Dette er et... Dette er ikke et allmänt problem i hele arbeidslivet. Dette er et problem i privat tjenesteyting. Og hva snakker vi om da? Jo, snakker vi om typisk sånn varehandel, hotell og restaurant, ulike serviceyrker da, i privat sektor. For i offentlig sektor så er dette nesten ikke noe problem. Der er organisasjonsgraden høy. Og kan vi si i tradisjonell industri så er også organisasjonsgraden høy, men i privat tjenesteyting så er den lav, og den synker, og så øker denne private tjenesteytingen, den sysselsetter stadig større andel av arbeidsstyrken, sånn at vi får på en måte et del av arbeidsmarkedet som er uorganisert. Og i den private tjenesteytingen så er organisasjonsgraden nå nede i 30%. Og hvorfor er det sånn? Jo, de fleste uorganiserte sier at nei, jeg foretrekker å være gratis passasjer. Jeg vil ikke betale min fagforenings kontingent, for at jeg får jo de samme godene og rettighetene uansett. Og det... til en viss grad, i ganske betydelig grad, så er det riktig. Og da velger mange å ikke organisere seg. Og over tid så vil dette rokke ved institusjonene. Da svekker du fagforeningene, og så svekker du tariffavtalene, og så kommer du til å få problemer med å få gode, fornuftige lønnsoppgjør. Og på sikt så taper alle. Du kan si at dette organiserte arbeidslivet er en form for et kollektivt gode. Og det å... Ja, jeg har brukt sammenligningen. Det å ikke være organisert er som å snike på trikken. Og det er ikke alle som er enige i det, men satt på spissen så er det litt sånn.
Et afsluttende spørgsmål. Arbejdsledighed er jo et sådan et vældig vigtigt parameter, når vi taler om arbejdslivet, og det at skønne, hvordan arbejdsledighed er defineret og målt osv., er jo en stor diskussion. Men du har også pekt på et andet begreb, nemlig sysselsættingstallet, som kanskje er vel så vigtigt som arbejdsledighedstallet?
Ja, sysselsætningstallet er for makroøkonomien, så er det det som er det viktigste. Men det er klart, arbeidsledighet er jo også et veldig viktig tall. Men sysselsætningstallet, det er altså antall personer i arbeidsfør alder som er i jobb. Og så er det arbeidsledighetstallene er jo andelen av de igjen som ikke er i jobb. Men problemet er at sysselsettingen i Norge, den har over de siste 10 årene sunket, og nå ser det kanskje ut som den har sluttet å synke, men det er et kjempeproblem. Og hva gjør da de folka som ikke melder seg på arbeidsmarkedet? Jo, i stor grad så utdanner det seg. Det kan jo være bra. Det ser jo ut som andelen som på ytelse fra velferdsstaten er omtrent konstant. Og så er det jo kanskje noen som leve på familien og, og sånn, men den men det viktigste årsaken til at sysselsetting har sunket, den strukturell, som vi sier. Altså, det litt vanskelig å forklare. Det rett og slett endringer i demografien.
Okay.
Fordi at det blir flere over 60. Mm. Og selv om de har begynt å jobbe litt mer, så hjelper ikke det i forhold til at sysselsettingsfrekvensen blant de eldste, den er jo lavere blant 60-åringer enn blant 40-åringer. Mm. Så det et strukturelt fenomen, og så i tillegg så har du det at nå har arbeidsinnvandringen avtatt noe.
Ja, ikke sant, ja.
Så nå er det forholdene nå er det lettere å få jobb i Polen, og da er det ikke sånn at polakker på død og liv drømmer om å komme til Norge. De vil nok heller jobbe i Polen og være sammen med familie og nettverk der.
Ja, men der ser vi tusind tak til Eil Steen for denne vældig informative samtale om det komplekse moderne arbejdsliv. Tusind tak.
Tak.